Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli letošní předposlední stopáž. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nepřestává fascinovat drzost Facebooku. Ten si ve Spojených státech platí celostránkové reklamy kritizující snahy o omezení jeho masového sbírání dat a sledování uživatelů napříč internetem. Soukromí je lidské právo. Ale kromě toho je jasné, jakým tématem musíme tenhle rok uzavřít. Koronavirus změnil svět, v České republice kvůli němu zemřelo víc než 10 000 lidí a i když je vakcína na dosah ruky, naše vláda radši zakazuje a povoluje kafe sebou. S mojí kolegyní Danielou Přádovou jsem se bavil o tom, proč máme dva psy a kdy se budeme moci nechat očkovat. A protože covid dominuje naprosto všemu, připravil jsem pro vás tradiční výběr zpráv, které vás třeba mohly minout, ale podle mě rozhodně stojí za pozornost. Zbývají 2 týdny do konce roku, ale stále ještě nemáme rozpočet na ten příští. Vláda Andreje Babiše, která se opírá o tichou podporu komunistické strany, naráží na to, že KSČM najednou něco chce. A projednou dokonce i veřejně. Chápu, že si to chtějí užít. Podle průzkumu se zdá, že letos budou moc škodit naposled. V pátek se po 14 dnech opět uzavřou hospody a přecházíme do psa číslo 4. A po 11. budete smět ven jen v případě, že jdete na půlnoční. Pod návalem zpráv o testování, vakcinaci nebo rozpočtu se bez většího halo změnil šéf Rady České televize. Téměř na den přesně po 20 letech se tak opět roztočil projekt Bobovize. Novým předsedou se stal novinář a zakladatel pražské šachové společnosti Pavel Matocha. Místo předsedy rady jsou nově bývalý bankéř Pavel Kysilka a Jiří Kuma Schläger. Gratuluju. Předchozí předseda René Kühn odstupoval z funkce na konci listopadu se slovy, že už nemůže prezentovat názor většiny rady. Asi nejznámější server s pornografickým materiálem Pornhub čelí kritice poté, co byl obviněn, že nedostatečně kontroluje obsah, například násilná videa, která na něj uživatelé nahrávají. Firmy Mastercard a Visa Pornhubu hbitě zablokovaly možnost přijímat jejich platební karty. Tahle zpráva je ale důležitá hlavně kvůli reakci Pornhubu, který se tento týden stal prvním větším serverem, jenž po uživatelích, kteří nahrávají obsah, vyžaduje verifikaci identity. Krokem, který by měl zjednodušit boj se závadným obsahem, tak předběhl Facebook, YouTube nebo Twitter. Vyměňte si porno za dezinformační videa nebo rasistické komentáře a pochopíte, proč tu o tom mluvím. Minulý týden se z Texasu odstěhoval Elon Musk a tenhle týden si v Kalifornii kufry balí IT gigant Oracle. Vadí mu vysoké daně a nájmy. V Mongolsku ve čtvrtek přistála čínská sonda, která přivezla vzorky měsíční horniny. Čína se tak po USA a Sovětském svazu stala třetí zemí v historii, která doletěla na povrch měsíce i zpět. Na trhu je dlouho očekávaná hra Cyberpunk 2077 od polského herního studia CD Projekt. Vývoj stál více než 120 milionů dolarů a zaplatil se během jediného dne. Hra v sobě má ale velké množství chyb, nefunguje na starších konzolích a hráči si stěžují na podprůměrnou naskriptovanou umělou inteligenci postav. A nizozemští vyšetřovatelé potvrdili, že heslo k twitterovému účtu Donalda Trumpa bylo opravdu MAGA 2020. A co se stalo ještě? Emmanuel Macron má koronavirus, Mike Pence se nechá veřejně očkovat a volitelé odevzdali hlasy pro Joe Bidena, jehož výhru uznal už i Vladimír Putin. Zemřel spisovatel John le Carré. Čínští komunisté dle zjištění aktuálně v tamní pobočce Škodovky vybudovali síť svých buněk. Zoom přes svátky ruší 40-minutový limit na jeden videohovor. Spojené státy a Japonsko zavalil sníh. Twitter vrátil retweety do předvolebního režimu. Electronic Arts kupují za 1,2 miliardy dolarů vývojáře Codemasters. Podle serveru Bellingcat otrávila Navalného FSB a v tureckém městě Nevsehir běhla do radnice koza a 4 ovce. Teď už si ale poslechněte můj letošní poslední tradiční stopážový rozhovor. A co pro vás chystáme příští týden, vám prozradím na úplném konci podcastu. Tento týden jsme zavřeli hospody a snažíme se hromadně před Vánoci otestovat. Ale zvenku se zdá, že si naše vláda zapomněla udělat plán pro co nejrychlejší vakcinaci svých obyvatel. Jak z toho ven se budu ptát mojí kolegyně Daniely Přádové, která na rozdíl ode mě ještě nestratila přehled o tom, co všechno se v koronavirové krizi děje. Nebo naopak neděje. Ahoj Danielo. A díky, že jsi si udělala čas, i když máš už teda oficiálně asi dovolenou.
Ahoj Honzo, ne, pracuju pořád.
My jsme spolu naposled mluvili v srpnu. Tehdy byl ještě ministr Adam Vojtěch, jezdilo se na Krétu a všechno vypadalo docela snesitelně. Teď je ministrem Jan Blatný a máme dvě verze psa. Ty pandemii v Česku sleduješ hodně podrobně. Na rozdíl ode mě, o ní napíšeš i něco jiného než nějakou ironickou poznámku na Twitter. Jak to teď prakticky funguje? Kdo a jak o těch nařízeních reálně rozhoduje?
Tak já musím říct, že se mi dneska zdá to srpnové dění jako dávná historie a že tehdy asi jenom málo kdo čekal, co všechno na podzim a potažmo tedy v zimě ještě přijde. A ta hláška best in covid, kterou premiér v létě pronesl, tuším na některé z mezinárodních konferencí, tak opravdu nezestárla dobře, protože se záhy všechno vymknulo z rukou. Ostatně podobně to bylo i s jeho prohlášením o tom, že už nikdy nezavedeme plošná opatření, abychom je záhy samozřejmě skutečně zaváděli a premiér se musel omlouvat. Nicméně Česko během podzimu opravdu dostálo tomu sarkastickému významu té hlášky best in covid, protože se opravdu dostalo do čela zemí, které se s koronavirovou epidemií vlastně vypořádávají nejhůře. Jen tedy připomenu, že opravdu se to zdá jako dávná historie, ale ve druhé půlce října jsme měli denní nárůst nových případů na téměř 15 tisících a v celosvětových statistikách jsme se v tomhle ohledu opravdu v přepočtu na obyvatele stali nejhorší zemí. A někdo by samozřejmě mohl namítat, že se postupně nákaza více rozšířila i v těch ostatních státech a že i tam ta druhá vlna začala. A že k tomu u nás akorát došlo dřív. Ale právě to je podle mě jeden z těch důvodů, proč jsme dneska na konci prosince už naprosto vyčerpaní. A je to tak, že nárůst epidemie hlásí v posledních týdnech většina evropských zemí, ale přijde mi, že na rozdíl od nich my už jsme naprosto otupělí opakujícími se sériemi utahování šroubů a toho opětovného uvolňování a že už vlastně nedokážeme reagovat jako dřív a už vůbec ne jako nějaká jednolitá masa lidí. A co bych chtěla dodat, že za tímhle vším je docela hořká tečka, protože přes všechna ta omezení jsme nedokázali to základní a to je uchránit ty rizikové skupiny obyvatel a domovy seniorů, protože nálož té nákazy v populaci se naprosto přesně odrážela i v situaci právě u těch rizikových. A mimochodem Česko už nyní má přes 10 000 mrtvých s covidem za ten rok, čímž se řadí mezi nejhůře postižené státy v přepočtu na obyvatele. A kdykoliv se politici ohlížejí na okolní země a říkají, že ta situace je tam taky špatná, tak mi spíš připomínají nějaké dítě, které se vrátí s poznámkou ze školy a říká, že ostatní spolužáci dostali poznámku taky, ale podle mě je to úplně nesmyslný, protože my se musíme starat o tu naší situaci.
Když jsme teda na tom pořád takhle v uvozovkách skvěle a třeba hůř než Německo, který vyhlásilo tvrdý lockdown přes Vánoce, proč jsme nepřistoupili k takhle tvrdým opatřením na rozdíl od dalších evropských zemí?
Pokud vím, Německo se rozhodlo k uzavření obchodů do 10. ledna a neotevřou se například ani školy, což je teda opravdu hodně přísný lockdown, ke kterému se německá vláda rozhodla potom, co ten listopadový částečný lockdown nepřinesl takový efekt, jaký si slibovala. No a v Česku je ta situace jiná. My máme vlastní matici opatření a ministerstvo i vláda nadále chtějí postupovat podle systému PES. No a kdyby najednou z ničeho nic řekli, že tedy PES se ruší a že všechno se zavírá, tak se skoro bojím odhadovat, jaká by nastala reakce ze strany společnosti.
To by byla vlastně už asi třetí velká změna za poslední 4 měsíce?
Asi tak. Já už jsem to někdy přestala už jako počítat, kolik vlastně těch změn už se stalo.
No a můžeš mi prosím tě teď vysvětlit, protože v pondělí ministr Blatný prohlásil, že ten aktuální PES nefunguje. A v úterý začalo ministerstvo zdravotnictví vydávat PSI 2. Proč to dělá a jak se od sebe tyhle ty dva systémy liší?
No, to je vlastně další věc, která celému tomu systému zasadila poměrně velkou ránu a určitě se to bude řešit ještě i v následujících dnech. Jde o to, že když před skoro 2 týdny ministr Blatný oznamoval, že Česko nepřejde do horšího epidemického stupně, který tomu v té době odpovídal, tak on argumentoval novou metodikou Evropského centra pro kontrolu nemocí, která dává antigenní testy na roveň s metodou PCR při diagnostice COVID-19. Jenže ono to tak úplně není a určitě to není tak, že by Evropská instituce nutila Česko ke změně strategie. Ona pouze vydala zprávu, ve které konstatuje, že antigenní testy patří k laboratorním metodám, které jsou schopné diagnostikovat nákazu, ale zároveň připomíná i nedostatky, což je zejména nižší senzitivita oproti PCR. A rychlé antigenní testy mají pouze přispět k celkové kapacitě testování a mají se používat tak, aby se vykompenzovala právě ta nižší citlivost. Například se mají víckrát opakovat a výsledek by se měl v určitých případech potvrdit tím PCR. Každopádně před několika dny vydalo Ministerstvo zdravotnictví tiskovou zprávu, ve které tedy píše, že antigenních testů v Česku přibývá a že je chce zahrnout do hodnocení epidemických ukazatelů a že je to tedy v souladu s mezinárodními doporučeními. No a od 15. prosince se tedy zveřejňují dva psy. První se počítá z PCR testů a druhý se skládá z obou. A po vyhodnocení prvních výsledků toho aktuálně probíhajícího plošného testování, což by mělo být tedy 22. prosince, tak se vlastně rozhodne o té konečné metodice.
A můžeš mi ještě prosím vysvětlit, co jsou to štěňata?
Tak štěňata, to je takový výraz, který já jsem ho poprvé zaznamenala u Jana Kulvajta, což je vědec z Oxfordu, který je vlastně jedním z těch architektů té původní verze toho matematického modelu systému PES. A on vlastně zmínil, že štěňata jsou v podstatě opatření, která si zavedla jednotlivá ministerstva a používají je proto, jak vlastně v praxi budou používat ty původně zvolené metody protiepidemického systému. V podstatě se to dá vysvětlit jako nějaké prováděcí vyhlášky a jsou to takové dalo by se říct, vedlejší pravidla toho velkého systému.
Takže ten původní záměr, že se člověk podívá na jednu PDF tabulku, která se vyjde na A4 a podle toho zjistí, co teď aktuálně má dělat nebo ne, to už nefunguje.
No, ministerstvo by určitě argumentovalo tím, že to všechno funguje a že to tak stále platí a že pouze ta štěňata, teda jak se tomu tak nějak začalo říkat, takže pouze přidávají detaily k tomu, co je v té jedné tabulce, protože jinak by ta tabulka byla hrozně obrovská.
Premiér Babiš sliboval plošné testování zdarma na 20 000 místech po celé republice. Jak se tenhle ten projekt vyvíjí?
Plán plošného testování antigenními testy v Česku má podle premiéra a i podle ministra Blatného jasný účel. Má pomoci vytáhnout z té populace ty infekční jedince ještě předtím, než se na svátky rozjedou k rodinám, a kde by v případě, že budou nakažení, tak mohli vlastně své blízké nakazit. A má se tak předejít vlastně rozšíření nákazy přes ty vánoční svátky. No a s tou akcí se mělo začít původně 18. prosince, ale světa div se, byl o to obrovský zájem a rezervace byly během víkendu v podstatě během chvilky plné. A nakonec se tedy vše rozjelo už ve středu 16. prosince s tím, že ta odběrová místa musela také navýšit kapacitu a momentálně to tedy funguje, je o to opravdu velký zájem, takže doufejme, že se podaří tedy otestovat co nejvíce lidí a že se z té populace opravdu podaří vychytat ty, kteří by mohli být rizikoví pro své okolí.
Já mám hrozně zodpovědnou sestru, která objednala mě a oba dva sourozence, teda všechny tři, na test na 22. prosince na Bulovku a podařilo se jí to docela nějak zázrakem odchytit. Jak jako prakticky ta registrace k testu funguje?
Tak ono prakticky to funguje tak, že každé to místo odběrové, které je tady v tom seznamu antigenních odběrových míst, tak má svůj rezervační systém a je opravdu potřeba se zarezervovat nebo zarezervovat si ten svůj termín. A původní idea byla, že tady se půjde přes ten centrální web, který vlastně bude sloužit pro to, aby se tam lidé opravdu našli to své místo. Ale myslím si, že momentálně to většina lidí stejně dělá nakonec spíše tak, že si prostě najde stránky nemocnice a tam už postupuje podle těch pokynů, které tam jsou uvedené. To znamená, že každý by se měl zarezervovat si to své místo a potom už veškeré ty instrukce jsou napsané i na stránkách těch jednotlivých nemocnic.
A jaké všechny instituce se do toho hromadného testování zapojily?
Tak myslím si, že největší kapacitu nabízí právě nemocnice, zejména třeba fakultní krajské nemocnice, které prostě mají zřízená ta odběrová místa a mají největší prostory i personální vybavení pro to. Ale zapojili se vlastně i praktici a ambulantní specialisté s tím, že oni nefungují tak, jak si to asi premiér původně představoval, nefungují jako taková ta odběrová místa pro veřejnost, ale nabídli, že tedy budou testovat své registrované pacienty, případně jejich okolí, jejich rodiny a že tímhle tedy pomohou. A pokud vím, tak než se to celé rozjelo, tak tam bylo registrováno nějakých 1000 lékařů.
Můžeš mi ještě prakticky říct, já už jsem byl na PCR testu, kdy ti strčí doktor tyčinku do nosu. Liší se ty antigenní testy nějak prakticky?
Tak z hlediska toho odběru se to neliší. Taky jde o odběr, kdy ti tedy strčí tyčinku do nosu nebo udělají vlastně výtěr z nosohltanu. To znamená, že pro tebe jako člověka, který se přijde nechat otestovat, se to neliší. Liší se to jenom v tom, že budeš znát výsledek do 20 minut a nebudeš muset čekat několik hodin až třeba den, než se ti ozvou s tím výsledkem.
A ten výsledek mi taky přijde SMS-kou, nebo tam počkám někde v čekárně a sestra mi to sdělí?
Stačí počkat a dozvíš se na místě hned výsledek.
A ještě mě zajímá, jak si vlastně vede aktuálně chytrá karanténa. Funguje trasování tak, jak má?
Tak chytrá karanténa funguje, ale co si myslím, že momentálně je takový větší problém, tak je v podstatě hledání motivace lidí k tomu, aby se šli nechat testovat a aby hlásili všechny své kontakty. A je to problém, na který upozorňují už odborníci několik týdnů, protože zkrátka motivace lidí opravdu hlásit ty kontakty, jít se testovat, tak v podstatě klesá, protože ono samozřejmě je to pořád nepříjemné, pořád tím ovlivníš život svůj i svého okolí a přestože je tam naprosto jasné, proč se to má dělat, tak ta motivace prostě klesá.
Koncem listopadu se objevila hodně účinná vakcína od Pfizeru. Postupně přibývají i nějaké další varianty od dalších farmaceutických firem. Jako první na světě začali vakcinovat Britové. Úřady ve zrychleném řízení povolili očkování i ve Spojených státech. Jak je na tom aktuálně Evropská unie?
My do Česka dostaneme vakcíny přes Evropskou komisi, nebo respektive my jsme dali svolení Evropské komisi, aby za nás vyjednávala s těmi firmami, protože díky tomu jsme získali jaksi výhodnější pozici. A teď momentálně je to tak, že 21. prosince by mohla Evropská agentura pro léčivé přípravky vakcínu schválit a do několika dnů by se mohlo začít očkovat a podle toho, co včera říkal ministr Blatný, tak by se mohlo do několika dnů očkovat i v Česku, což je opravdu přelomová informace.
To mě právě zajímá a je to asi hlavní důvod tady toho celého rozhovoru. Protože já jsem si přečet skvělý článek od Filipa Harzera na Seznam zprávách, kde popisuje, jak probíhá příprava na vakcinaci v Německu, kde se do celé té akce zapojuje armáda, budují si očkovací centra, tamní ministr zdravotnictví předpokládá, že první vakcíny budou ještě před Vánocema a u nás mi přijde, že se vůbec nic neděje. Jak se na tu očkovací smršť připravujeme?
My jsme se přesně na tohle včera ministra ptali a v podstatě jeho vysvětlení znělo tak, že my budování těch velkých očkovacích center, podobně jako se to děje v Německu, nepotřebujeme. Bude to v podstatě tak, že ta první dávka nebo ta první dodávka vakcíny bude čítat jenom nějakých 10 000 kusů. To znamená, že to není nějaká úplně ohromná, je to spíše symbolická dodávka. A následně budou ty vakcíny proudit postupně. To znamená, že ministr teď předpokládá, že během prvního čtvrtletí příštího roku by mělo přijít tolik vakcíny, aby se z toho naočkovalo 1 000 000 lidí. A on říkal, že budou stačit očkovací centra vytvořená při nemocnicích a při Státním zdravotním ústavu a že není opravdu potřeba budovat nějaká velká centra, a zmínil tedy, že pokud to bude potřeba, tak je možné využít polní nemocnice v Praze a v Brně, které už tedy stojí a nebyly nakonec využity pro pacienty. To znamená, že tam by případně mohla ta vakcinace taky probíhat a kromě toho potom bude možné, aby tu vakcínu aplikovali i praktičtí lékaři, ale zároveň oni upozorňují, že oni na to nebudou mít tolik kapacit, a že pravděpodobně budou moci naočkovat třeba 10 lidí denně, což není nějaké horentní číslo, ale také se s tím počítá.
Takže chápu to správně, že budeme vakcinaci celoplošnou zvládat, hlavně proto, že k nám bude chodit ta vakcína moc pomalu a tím pádem se nebudou lidi hromadit.
Určitě to nebude tak, že přijde během jednoho měsíce dávka vakcín pro všech skoro 7 milionů lidí, která je teď objednaná, ale prostě bude to chodit postupně a ministerstvo vzkazuje, že se ta logistika zkrátka zvládne.
A kdo má celou tu očkovací strategii na starost? Na koho bude pan premiér ve svém Čau lidi hulákat, že to zase pokazil? Kromě nás teda samozřejmě.
Koordinaci za ministerstvo zdravotnictví má na starost Zdeněk Blahuta, bývalý šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tento tedy koordinuje za ministerstvo zdravotnictví a jinak, pokud vím, tak sám premiér do toho docela dost intervenuje a on například i včera navštívil nemocnici Motol, kde se o té očkovací strategii a o té logistice také jednalo. To znamená, že evidentně on nechce zůstat úplně mimo to dění, co se týká očkování.
Po internetu kolovala fotka inzerátu státního na podporu očkování a vyvracení nějakých dezinformací. Jako první ji měl v článku náš kolega Petr Švihel, který si ji vyfotil a je teď celý nešťastný, že si na to nedal vodoznak. Máme nějaké informace o tom, kolik lidí se chystá očkovat dobrovolně hned, jak to půjde, a kolik lidí to vyloženě odmítá?
Ministerstvo zdravotnictví si nechalo udělat průzkum, který se právě téhle otázky týká, a z něho vyplývá, že by si očkování proti COVID-19 nechalo aplikovat 40% populace, s tím, že dalších 40% by tak neučinilo. A potom je tady přibližně 20% lidí, kteří jsou nerozhodnutí. S tím, že v těch vyšších věkových kategoriích je ta ochota nechat se očkovat trochu vyšší, ale dalo by se říct, že to pořád není žádná sláva, protože zvláště vzhledem k tomu, že abychom si mohli opravdu oddechnout, tak je potřeba mít proočkovanost 60 až 70% minimálně, tak by se dalo říct, že je opravdu potřeba tu veřejnost pro to očkování získat mnohem víc.
A 40% je úplně gigantický číslo. Jak je možný, že máme 40% lidí, který odmítá jako vystoupit tady z tohoto příšerného roku a z této situace?
Tak ono bohužel ta antivax nálada, nebo jak to říct, zkrátka různé ty antivakcinační hnutí, jsou tady, to není nový fenomén, oni tady vystupují už poměrně dlouhou dobu. A s tím, že ta nedůvěra k té vakcíně, která navíc byla samozřejmě vyrobená rychle, tak je velká. Samozřejmě my teď víme, že ta rychlost byla daná tím, že například docházelo k postupnému schvalování těch klinických studií, že vědci nezačínali od nuly, že zkrátka už měli prozkoumaný mechanismus toho SARSu, MERSu a tak dále, že přispělo spousta věcí k tomu, aby ta vakcína byla dřív. Ale stále tady jsou v tom veřejném prostoru dezinformace, které cílí na ty lidi, kteří jsou nedůvěřiví k očkování, a tohle je asi výsledek.
Já si neumím představit, že 40% Němců řekne, že se nejde nechat očkovat, protože dostanou čip do sebe.
Tak ono samozřejmě roli hraje i to, jak se k tomu staví vláda a jak tady ta informační kampaň vypadá, protože na rozdíl od třeba Velké Británie, kde i ty veřejně známé osobnosti, včetně královny, se nechali natočit, teda vlastně se vyjádřili v tom smyslu, že se nechají naočkovat. Řada lidí prostě to podporuje, i těch známých lidí to podporuje veřejném prostoru, tak tady ta kampaň není úplně organizovaná a ty informace tady prostě chybí.
My máme Ilonu Čákovou. Máme nějaký solidní výhled, kdyby mohla být proočkována dostatečně velká část populace, těch 60%, co jsi zmiňovala?
Koordinátor očkování Zdeněk Blahuta je poměrně optimistický. On se v interview ČT24 vyjádřil v tom smyslu, že věří, že většina z těch, kdo mají být naočkovaní, tak budou naočkovaní už do konce léta. Ale vše bude záležet i na tom, jak se sem budou ty dodávky vakcín dostávat a jak vlastně nakonec bude vypadat ta ochota lidí nechat se očkovat. To všechno jsou otazníky, které jakoby zamezují tomu, abych teď mohla říct jakýkoliv odhad, který by mohl být relevantní.
A začala se už objevovat nějaký čísla o dopadu koronaviru na mentální zdraví? Protože myslím si, že budu mluvit za většinu z nás, když řeknu, že už nám z toho viru a z karantény a ze zmatenosti vlády jako doslova j***e.
Bohužel ta skoro rok trvající pandemie se do duševního zdraví všech lidí negativně otiskla v různé míře. A není to pochopitelně jen kvůli zmatku okolo těch opatření, ale nesmíme zapomínat, že je tu spousta lidí, kteří přišli o práci, mnoho lidí, kteří ztratili peníze vložené třeba do podnikání a podobně. A bojí se toho, co vlastně bude dál, jestli budou mít na zaplacení nájmu. To znamená, že veškeré tyhle úzkosti se projevují naprosto devastační formou. A například podle jarní studie Národního ústavu duševního zdraví v Česku stoupl výskyt duševních poruch proti roku třeba, nebo ve srovnání s rokem 2017 20% na 30%. A počet lidí s depresí a sebevražednými myšlenkami vzrostl 3x a s úzkostnými poruchami vzrostl na 2x. Takže ty potíže se tady prokázaně vyskytují a myslím si, že tohle všechno jsou takové hluboké rány, které se budou hojit ještě hodně dlouho a rozhodně nezmizí s letošním Silvestrem.
No a samozřejmě se ještě tě musím zeptat na to, jak všechno tohle to zvládají zdravotníci, protože v první vlně všichni podporovali skrz energii lékařům a všichni téměř tleskali venku. V druhé a třetí, ve které teď jsme, tak se neděje téměř vůbec nic a nikdo už se na ně ani neptá. Tak zvládají to zdravotníci a mají dostatek materiálu a času na to se vyspat a podobně?
Tak já myslím, že zdravotníci jsou rádi, že se alespoň během druhé vlny dočkali odměn za vlnu první, což tedy nakonec k tomu došlo s obrovským tedy zpožděním. A jinak materiálu, těch ochranných pomůcek je aktuálně dost, naštěstí, ale myslím si, že co se dost teď momentálně promítá do vůbec té nálady v těch zdravotnických zařízeních je to, že zkrátka nebyl moc čas si vydechnout, protože přestože třeba ty hospitalizace už neohrožují tu kapacitu těch nemocnic tolik, jako to hrozilo ještě před měsícem třeba, tak ti zdravotníci si vlastně pořádně neoddechli. To znamená, že ta situace není nic moc. Na druhou stranu ve zdravotnictví pracuje obrovské množství lidí, kteří jsou do té práce zkrátka zapálení a mají opravdu neskutečný elán a zapojení, takže si myslím, že po té psychické stránce to zvládají poměrně dobře.
No a když si odpočineš ty? Já jsem právě myslel, že dneska ti začíná dovolená a že už tady dobrovolně se mnou jenom mluvíš z lítosti, ale ty se tváříš, že pracuješ.
Ještě pracuju a až příští týden dovolená, takže se moc těším.
A máš v plánu opravdu nic nedělat?
Mám v plánu rozhodně, nebudu určitě nic dělat. Nemůžu slíbit, že se nebudu zajímat o to, co se děje okolo koronaviru, ale budu se snažit trochu vypnout.
Tak jo, užij si to. A těším se, až se zase potkáme tady v redakci. Už jsem tě neviděl, ani nepamatuju. Díky moc za rozhovor. Měj se hezky.
Taky se těším. Měj se hezky. Ahoj.
A to je pro tento týden zase všechno. Ten příští pro vás připravujeme takový nenáročný vánoční speciál s mnoha hosty. Ne, nebude to trapný sestřih toho nejlepšího z roku 2020, ale doufám, že sympatický svařák se všemi hlasy podcastů Seznam zpráv. Užijte si poslední 2 týdny roku, neberte to uklízení moc vážně a spíš vypněte. Když budete mít čas nebo chuť ohodnotit stopáž v Apple Podcast nebo dokonce napsat recenzi, uděláte mi tím fakt velkou radost. A budu rád i za vaše rady na zlepšení stopáže do příštího roku. Posílat mi je můžete na Twitter nebo na adresu audio@firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden naposledy v roce 2020 na Seznam zprávách. A ještě jeden rychlý, náhodný fakt nakonec. Celých 10% národních příjmů ostrovního státu Tuvalu v Oceánii pochází z prodeje domény .tv. Paradoxem je, že na ostrov zatím vede jen velmi nekvalitní připojení k internetu, takže velká část z 11 000 obyvatel si videostream od svého největšího zákazníka Twitch moc neužije. Světová banka už ale spustila program, který Tuvalu připojí podmořským optickým kabelem.